Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 70 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi na kama kawaida yetu, siku hii nakuwa na share na wewe Saturday Rant, au kwa lugha yetu ya mtaani Makavu Live. Ni siku ambayo na share na wewe ukweli mtupu, kwa nini unashindwa kuona mafanikio. Na kama kawaida ukweli unakuwa haufurahishi, lakini ni muhimu mimi kukuambia haya maneno, kwani the truth shall set you free, ukweli ndio utakupa uhuru. Na leo nataka nizungumzie kuhusu mazoea yako ya kimaskini. Kwa nini mazoea yako ya kimaskini yanakusababisha wewe unashindwa kuona mafanikio? Okay, na tukija kuangalia sababu kwa nini watu wanapata mafanikio, tukaja kuivunja vunja katika jambo la msingi kabisa. Okay, kama ukiniuliza Dr. Said, kitu gani kimoja natakiwa kufanya ili mimi nione mafanikio, it will all break down. Tutaivunja vunja hadi jambo la msingi kabisa. Jambo moja kabisa ambalo unatakiwa kulizingatia ni kujenga mazoea ambayo watu wenye mafanikio wanayo. Sijui kama unanielewa nikisema hivyo. Kuna kitu tunaita success habits. Kuna habits ambazo kila binadamu sisi ni, we are creatures of habits. Ni viumbe ambavyo wa mazoea. Mara nyingi tunafanya vitu bila kufikiri. Unaamka asubuhi, unaingia chooni, automatic inatokezea. Ushaingia chooni, unachukua mswaki automatic, unatia dawa ya mswaki, unaanza kupiga mswaki, unatoka nje, unachukua simu yako, unachungulia, unafungua Instagram, unafungua Facebook. Yaani hivi vitu vote vinatokea automatic. Now hivi vitu ambavyo vinatokea, haya ni mazoea. Okay? Sasa haya mazoea ambayo unayafanya kila siku bila hata wewe kufikiri, haya yanaweza yakakupa mafanikio au yanaweza kukufelisha. Watu wenye mafanikio wameelewa wanatakiwa kujenga mazoea gani na wakayajenga na wanapata mafanikio. Na watu wenye kufeli hawajui hasa, wanaacha hivyo vitu vinajitokezea automatic. Okay? Kwa mfano inawezekana una mazoea ukirudi nyumbani tu unakaa kwenye coach, unachukua remote unawasha TV. Sometimes unajikuta hiyo inatokezea automatic kwa sababu ni mazoea ambayo umeyajenga. Okay? Sasa kuna mambo, kwa hivyo inabidi ukae uanze kujiuliza. Mambo yote ninayofanya tangu asubuhi mpaka na lala usiku, kitu gani mazoea nafanya, mazoea gani, na mazoea gani yataniletea mafanikio, na mazoea yapi yatanipeleka mbali na mafanikio yangu. Okay? Sasa ili kujua mazoea gani unatakiwa kuyajenga, kwanza unatakiwa kuwa very clear hayo mafanikio yako unayotaka kuyapata ni yapi. So you need to gain clarity. What is your goal? Malengo yako ni nini? Okay? Tuseme malengo yako mwaka huu ni biashara yako iwe inakuingizia kipato tuseme cha milioni 50. Nishatoa mfano huu sana, lakini wacha nitoe tena for the sake of clarity. Okay? Na ushai break down ukajua ili uingize milioni 50 kwa mwaka au tuseme milioni 60 kwa mwaka, manake kila mwezi uingize milioni 5. Kila mwezi uingize milioni 5, tunaivunja mara 12, kwa hivyo milioni 5 kila mwezi inamaanisha kila wiki unatakiwa kuingiza milioni 1,250,000. Na ili uingize pesa hizo kila wiki, kuna idadi ya bidhaa fulani unatakiwa kuuza. Okay? So tuseme unatakiwa kuuza bidhaa 13. Okay? Ndio upate milioni 1,250,000. Bidhaa 13. Kila bidhaa nafikiria inauzwa 10,000 tuseme. Unaingiza milioni 1,300,000. Na ili uuze bidhaa 13, that means kwa wiki tuseme unatakiwa kuuza bidhaa 4 hadi 5. Tuseme bidhaa 5. Kwa hivyo watu unatakiwa ufanye sales 5 kwa wiki, ambayo ni sale 1 kwa siku. Okay? Kila siku unatakiwa ufanye sale 1. Okay, ya product ya 100,000, sorry, nimekosea, sio 10,000, 100,000. Okay, kila wiki unatakiwa kuuza product 1 ya 100,000. Sijui kama nimepatia. Haifiki 100,000 kwa sababu kwa mwezi unaingiza yeah, so yeah, true. Kila siku unatakiwa kuuza product ya 100,000. Okay? Now the question is, ili uuze product 1 kwa siku unatakiwa kuongea na watu wangapi? Pengine unatakiwa kuongea na watu 10 au watu 20 kuuza product ya 100,000. Kwa hivyo unatakiwa kujenga mazoea ya kuwapigia watu 20 simu. Na hilo linatakiwa ndio liwe jambo la msingi kabla ya kufanya mambo mengine yoyote. Kwa hivyo unatakiwa kuweka ratiba. Okay? Kwa kabla hujaanza kazi yoyote, natakiwa niwapigie watu 20 simu ili niweze kufanya mambo mengine. So you start building that habit. Unaanza kujenga hiyo nidhamu. Unaanza kujenga squeeze, sipendi kutumia neno nidhamu kwa sababu nidhamu inaonekana kama tunatumia energy au tunajikaza, yani tunajiforce kufanya lile jambo hata kama hatujisikii kufanya. Mazoea ni tofauti. Mazoea hivi vitu unavifanya automatic. Ni kama unavyopiga mswaki, unaingia chooni, huoni kama maanake ni mtu anaweza akasema yule ana nidhamu anapiga mswaki kila siku. Hakuna mtu anasema hivyo. Kwa sababu kila mmoja wetu ameweza kuifanya ni automatic kwake. Okay, lakini mtu alikuwa hajaanza kupiga mswaki, hajawahi kupiga mswaki. Uanze kumwambia kila asubuhi apige mswaki, kama hajazoea anaona it is very difficult. Lakini baadaye mtu anazoea inakuwa automatic. So na wewe unatakiwa kujenga hayo mazoea yenye mafanikio. Kwa hivyo kila siku unajikuta automatic unawapigia watu 20 simu, ni jambo la kawaida yani. Okay, una list zako, unakoshaiandaa list siku ya kabla. Okay, hii hapa list yangu naiweka juu ya meza. Kwa hivyo kabla ya kufungua kompyuta yangu au kufanya chochote, naanza kupiga simu moja baada ya nyingine. Tukimaliza ndo tunadeal na mambo mengine. You're getting my point? Now that is an example of a success habit. Okay? So swali la kwanza, be clear. Wewe una malengo gani? Ikishajiulize ili utimize malengo hayo, unatakiwa kufanya nini kila mwezi? Okay? Kwanza kila mwezi, kila wiki na kila siku. Ukishajua kila siku unatakiwa kufanya nini, jenga mazoea ya kuhakikisha lile jambo linafanywa. Okay? Lakini there's another thing vile vile which is very very important. Kabla ya kufanya hiyo activity, kwa mfano kama hiyo lotoa mfano ya kupigia simu watu 20, inabidi uiandae siku yako vizuri tangu naamka hadi inafika ile ule muda wa kuwapigia simu watu 20. Okay? Now There are universal habits. Kuna habits ambazo universal success habits. Kuna mazoea ya watu wenye mafanikio ambayo yanafanana. Zinaitwa universal success habits. Kwa watu wengi sana wenye mafanikio wamejenga haya mazoea. Mazoea ya kwanza ni kuamka mapema. This is a very very powerful habit. Kama wewe ni mtu wa kuchelewa kuamka, you are missing a lot. You are missing a lot. Okay? Sisi Waislamu tunaambiwa, mtume wetu Muhammad ametuambia, watu wenye kuamka na kuanza siku yao mapema wanapokea riziki mwanzo. And this is actually true. Yani wewe angalia, watu wote wenye mafanikio wanaanza mapema, deals zinaenda kwao mwanzo kabla ya watu wengine. So this is a very important habit ambayo pengine unatakiwa kujenga. Na tukisema kuamka mapema, tunamaanisha kuamka saa ngapi? Now, hapa tuna watu ambao wanaamka kuanzia saa 9 usiku, wengine saa 10 usiku, wengine 11, wengine 12. Zote hizi tunaweza tukaita mapema, depending on what you are doing, inategemea wewe unafanya nini. The Rock, kama unafahamu ile actor The Rock, yeye anaamka saa 9 za usiku. Hiyo ndio ratiba yake. Okay? Na anaenda gym kabla ya mtu mwingine yoyote. Yeye ndio mwanzo kuingia gym. Saa 9 za usiku yupo macho. Okay? So for him, kutokana na kitu anachokifanya, ikisha baadaye, ikisha kuna muda, of course atapumzika kidogo, kama 1 hour atapumzika kurecover kutokana na mazoezi, ikisha anaamka tena ndo siku yake inaanza. Okay? Now inategemea na wewe unafanya nini. Wengine wanaamka saa 10, wengine saa 11. But most of them saa 11 washaamka. You're getting my point. Saa 11 is a very good time kuanza kabla jua halijachomoza. It's the best time kuamka. Okay? Sasa wakiamka wanafanya nini? Now it also depends na mtu na mtu. Kwa hivyo na wewe unaangalia, unajiangalia wewe mwenyewe. Jambo la msingi ambalo unaweza ukafanya baada ya kuamka ni mazoezi, obviously physical fitness, mazoezi. Kwa hivyo haya ni mazoea mengine watu wenye mafanikio wanafanya. Because a healthy body creates a healthy mind. Kwa hivyo mwili uliokuwa na afya unajenga akili iliyotulia, na inakusaidia siku nzima kuwa very active. Okay? Na mimi nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa naamka mapema. Of course nikiamka mimi jambo la kwanza, na inategemea wewe na situation yako na whatever. Okay, kila mmoja anatofautiana. Mimi jambo la kwanza na focus katika ibada kwanza. This is the first thing. Nikumshukuru Mwenyezi Mungu umeamka salama na nini? Na kufocus katika ibada. Then after that mimi nilikuwa nafanya mazoezi, but nimeacha kufanya mazoezi asubuhi, nimebadilisha ratiba yangu nafanya mazoezi jioni, kwa sababu nimeona nikifanya mazoezi asubuhi I get very tired. Yani nachoka sana. Naona natumia energy sana na kwa nasinzia time yangu ya kufanya kazi, kwa hivyo nakuwa sipo productive. Kwa hivyo nimeshift ratiba yangu ya mazoezi nikaiweka jioni. Hilo moja. Na pili, nimekuja kuona time yangu ya asubuhi naweza nikifocus katika kufanya kazi, nafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu juu sana. My brain becomes very fresh. Kwa hivyo badala ya kutumia muda ule kufanya mazoezi, bora nitumie muda ule kutumia ubongo wangu. Okay? So my brain becomes very fresh at that time. Kwa hivyo kazi ambayo ilikuwa naiona ngumu kuifanya mchana, nikiifanya asubuhi mapema naifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. You're getting my point. So yeah, so wewe jiangalie mwenyewe. So mazoezi ni jambo la msingi. Kitu kingine, kusoma vitabu. Now wengi wanasoma vitabu asubuhi. So that same mimi nafanya hivyo every day. Either kusoma kitabu au kupitia course fulani au training fulani, that's one of the things that I do. Au kujifunza kitu kipya, kujifunza a new language, lugha mpya. Okay? So that's also what I do asubuhi mapema. Okay, baada ya kuamka, that is the first thing that I do manake. Okay, sorry. Naamka, the first thing I do ni kuplan siku yangu. Nafanya nini na nini na nini. Okay? Baada ya kufanya ibada, then kuplan siku yangu. Okay, so I plan my day. Leo siku yangu itaendaje? Jambo la gani la msingi natakiwa kufanya leo ambalo litanipelekea katika malengo yangu ya mwaka. Okay? Then naanza na kusoma kitabu. Okay? So this is another habit. Kusoma vitabu is very very important. Okay? Then baada ya hapo ni kutumia masaa matatu zijazo katika mambo ya msingi. Katika masaa matatu hayo hutakiwi kugusa simu yako, hutakiwi kupokea simu ya mtu yoyote, ni wewe una focus katika jambo lako la msingi. Kwa hivyo kama jambo lako la msingi ni kuwapigia watu 20 simu, unawapigia watu 20 simu. Kama jambo lako la msingi labda kuandaa project fulani, unaandaa project fulani. Kama wewe ni web designer, jambo lako la msingi ni kuhakikisha ile project unaikalia kitako, una spend 3 hours of high concentration kwa sababu ubongo wako uko fresh katika ule muda. Okay? Kabla hujajihusisha na mambo mengine yoyote. Okay? So elewa jambo la msingi wao unalotakiwa kufanya kwa wakati ule ni nini, ikisha focus katika hilo. Okay? Now mazoea, bahati mbaya wengi wetu tuna mazoea mabaya na mazoea yenyewe ni ya kimaskini. Kuchelewa kuamka, kuendeshwa na situation ya maisha. Kwa hivyo wewe unaendeshwa tu na situation ya maisha. Au unatamani vitu, unatamani biashara yako isimame. Unatamani wewe kazi kutamani tamani tu, lakini huplan. Hakuna kitu kutamani katika mafanikio. Huwezi ukatamani. You have to plan hivyo vitu. Ikisha ukaweka ratiba kwa unafanya. You're getting my point. So this is my message for you kwa leo. Kwa hivyo kama umejikuta hujajenga mazoea ya kitajiri, anza na kitu kimoja. Usianze na mambo yote, nimetaja vitu vingi. Start with one thing. Maybe jambo la kwanza just ni kuamka mapema. Na nikisema kuamka mapema, kama umezoea kuamka saa 2 asubuhi au saa 1, usijiforce kuamka saa 10. Don't do that. Hutofanikiwa. Okay? Amka nusu saa kabla. Okay? Amka nusu saa kabla, ikisha kwa wiki nzima amka nusu saa kabla. Kama unaona wao, yani umeweza kuamka nusu saa kabla, then katika ile nusu saa uwe na kitu cha kufanya katika ile nusu saa. Okay? Pengine kusoma kitabu, tumia ile nusu saa kusoma kitabu au kuplan siku yako. Okay, you can start by planning your day. Okay, mimi siku ya leo nitafanya hili na hili na hili. Okay? Then baada ya hapo wiki inayofuata amka nusu saa kabla ya time ambayo umekuwa ukiamka tena. Okay? Ikisha tumia ile nusu saa kusoma kitabu. Okay? Ikisha baadaye utaweza kuamka nusu saa tena kabla. Utapata nusu saa ya mazoezi. So anza kidogo kidogo. Don't force yourself. Ukijiforce utakuja kujiumiza. Kwa sababu it takes time kujenga mazoea. Inachukua muda kujenga mazoea. It takes time to build a habit. Okay? In fact, hadi siku 66. In fact, usi stick na kitu kimoja nusu saa ya mwanzo hadi hata mwezi au miezi miwili kama inawezekana. Kama unaona it is very simple kwako, then unaweza ukaongeza nusu saa nyingine. Okay? Kwa hivyo ndio hivyo, nitaishia hapo. I hope umefaidika na sehemu ya leo ya podcast. Kama umefaidika, share na sisi katika group letu la WhatsApp, na kama humo ndani ya group la WhatsApp, tuma ujumbe kwenda online profits.co.tz mkwaju bure online online profits profits.co.tz mkwaju WhatsApp mkwaju WhatsApp, kisha utapewa maelekezo namna ya kujiunga katika group letu la WhatsApp. Okay, talk to you soon. Peace. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, Na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja wa wanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka. Lakini kama msikilizaji wetu wa podcast, tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679-536-927. 0679-536-927. 0679-536-927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na muandika offer online profits university, offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante. Hello na karibu katika sehemu ya 70 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi na kama kawaida yetu, siku hii nakuwa na share na wewe Saturday Rant, au kwa lugha yetu ya mtaani Makavu Live. Ni siku ambayo na share na wewe ukweli mtupu, kwa nini unashindwa kuona mafanikio. Na kama kawaida ukweli unakuwa haufurahishi, lakini ni muhimu mimi kukuambia haya maneno, kwani the truth shall set you free. Ukweli ndio utakupa uhuru. Na leo nataka nizungumzie kuhusu mazoea yako ya kimaskini. Kwa nini mazoea yako ya kimaskini yanakusababisha wewe unashindwa kuona mafanikio? Okay? Na tukija kuangalia sababu kwa nini watu wanapata mafanikio, tukaja kuivunja vunja katika jambo la msingi kabisa. Okay? Kama ukiniuliza, Dr. Said, kitu gani kimoja natakiwa kufanya ili mimi nione mafanikio? It will all break down. Tutaivunja vunja hadi jambo la msingi kabisa. Jambo moja kabisa ambalo unatakiwa kulizingatia ni kujenga mazoea ambayo watu wenye mafanikio wanayo. Sijui kama unanielewa nikisema hivyo. Kuna kitu tunaita success habits. Kuna habits ambazo kila binadamu sisi ni, we are creatures of habits. Ni viumbe ambavyo wa mazoea. Mara nyingi tunafanya vitu bila kufikiri. Unaamka asubuhi, unaingia chooni, automatic inatokezea. Ushaingia chooni, unachukua mswaki automatic, unatia dawa ya mswaki, unaanza kupiga mswaki, unatoka nje, unachukua simu yako, unachungulia, unafungua Instagram, unafungua Facebook. Yaani hivi vitu vyote vinatokea automatic. Now hivi vitu ambavyo vinatokea, haya ni mazoea. Okay? Sasa haya mazoea ambayo unayafanya kila siku bila hata wewe kufikiri, haya yanaweza akakupa mafanikio au yanaweza kukufelisha. Watu wenye mafanikio wameelewa wanatakiwa kujenga mazoea gani na wakayajenga na wanapata mafanikio. Na watu wenye kufeli hawajui hasa, wanaacha hivyo vitu vinajitokezea automatic. Okay? Kwa mfano, inawezekana una mazoea, ukirudi nyumbani tu unakaa kwenye kochi, unachukua remote, unawasha TV. Sometimes unajikuta hiyo inatokezea automatic kwa sababu ni mazoea ambayo umeyajenga. Okay? Sasa kuna mambo, kwa hivyo inabidi ukae uanze kujiuliza mambo yote ninayofanya tangu asubuhi mpaka nalala usiku, kitu gani mazoea, nafanya mazoea gani, na mazoea gani yataniletea mafanikio, na mazoea yepi yatanipeleka mbali na mafanikio yangu. Okay? Sasa ili kujua mazoea gani unatakiwa kuyajenga, kwanza unatakiwa kuwa very clear hayo mafanikio yako unayotaka kuyapata ni yepi. So you need to gain clarity. What is your goal? Malengo yako ni nini? Okay? Tuseme malengo yako mwaka huu ni biashara yako iwe inakuingizia kipato tuseme cha milioni 50. Nishatoa mfano huu sana, lakini wacha nitoe tena for the sake of clarity. Okay? Na ushai break down ukajua, ili uingize milioni 50 kwa mwaka au tuseme milioni 60 kwa mwaka, manake kila mwezi uingize milioni tano. Kila mwezi uingize milioni tano, tunaivunja mara 12. Kwa hivyo milioni tano kila mwezi inamaanisha kila wiki unatakiwa kuingiza milioni 1,250,000. Na ili uingize pesa hizo kila wiki, kuna idadi ya bidhaa fulani unatakiwa kuuza. Okay? So tuseme unatakiwa kuuza bidhaa 13. Okay? Ndio upate milioni 1,250,000, bidhaa 13. Kila bidhaa nafikiria inauzwa 10,000 tuseme, unaingiza milioni 1,300,000. Na ili uuze bidhaa 13, that means kwa wiki, tuseme unatakiwa kuuza bidhaa 4 hadi 5, tuseme bidhaa 5. Kwa hivyo watu unatakiwa ufanye sales 5 kwa wiki, ambayo ni sale moja kwa siku. Okay? Kila siku unatakiwa ufanye sale moja. Okay, ya product ya 100,000, sorry, nimekosea, sio 10,000, 100,000. Okay, kila wiki unatakiwa kuuza a product moja ya 100,000. Sijui kama nimepatia. Haifiki 100,000 kwa sababu kwa mwezi unaingiza yeah, so yeah, true. Kila siku unatakiwa kuuza product ya 100,000. Okay? Now the question is, ili uuze product moja kwa siku unatakiwa kuongea na watu wangapi? Pengine unatakiwa kuongea na watu 10 au watu 20 kuuza product ya 100,000. Kwa hivyo unatakiwa kujenga mazoea ya kuwapigia watu 20 simu. Na hilo linatakiwa ndio liwe jambo la msingi kabla ya kufanya mambo mengine yoyote. Kwa hivyo unatakiwa kuweka ratiba. Okay? Kuwa kabla hujaanza kazi yoyote, natakiwa niwapigie watu 20 simu ili niweze kufanya mambo mengine. So you start building that habit. Unaanza kujenga hiyo nidhamu. Unaanza kujenga. Siku hizi sipendi kutumia neno nidhamu, kwa sababu nidhamu inaonekana kama tunatumia energy au tunajikaza, yani tunajiforce kufanya lile jambo hata kama hatujisikii kufanya. Mazoea ni tofauti. Mazoea hivi vitu unavifanya automatic. Ni kama unavyopiga mswaki, unaingia chooni, huoni kama manake ni mtu anaweza akasema, ah, yule ana nidhamu, anapiga mswaki kila siku. Hakuna mtu anasema hivyo, kwa sababu kila mmoja wetu ameweza kuifanya ni automatic kwake. Okay? Lakini mtu alikuwa hajaanza kupiga mswaki, hajawahi kupiga mswaki, uanze kumwambia kila asubuhi apige mswaki, kama hajazoea, anaona it is very difficult. Lakini baadaye mtu anazoea, inakuwa automatic. So na wewe unatakiwa kujenga hayo mazoea yenye mafanikio. Kwa hivyo kila siku unajikuta automatic unawapigia watu 20 simu, ni jambo la kawaida yani. Okay, una listi zako, unakuwa ushaiandaa list siku ya kabla. Okay, hii hapa listi yangu, naiweka juu ya meza. Kwa hivyo kabla ya kufungua kompyuta yangu au kufanya chochote, naanza kupiga simu moja baada ya nyingine. Tukimaliza ndo tuna deal na mambo mengine. You're getting my point? Now that is an example of a success habit. Okay? So swali la kwanza, be clear. Wewe unatakiwa unataka una malengo gani? Ikishajiulize ili utimize malengo hayo, unatakiwa kufanya nini kila mwezi? Okay, kwanza ya kila mwezi, kila wiki na kila siku. Ukishajua kila siku unatakiwa kufanya nini, jenga mazoea ya kuhakikisha lile jambo linafanywa. Okay? Lakini there's another thing vile vile which is very very important. Kabla ya kufanya hiyo activity, kwa mfano kama hiyo lotoa mfano ya kupiga simu watu, kuwapigia simu watu 20, inabidi uiandae siku yako vizuri tangu unaamka hadi inafika ile ule muda wa kuwapigia simu watu 20. Okay? Now there are universal habits. Kuna habits ambazo universal success habits. Kuna mazoea ya watu wenye mafanikio ambayo yanafanana. Zinaitwa universal success habits. Kwa watu wengi sana wenye mafanikio wamejenga haya mazoea. Mazoea ya kwanza ni kuamka mapema. This is a very very powerful habit. Kama wewe ni mtu wa kuchelewa kuamka, you are missing a lot. You are missing a lot. Okay? Sisi Waislamu tunaambiwa, Mtume wetu Muhammad ametuambia, watu wenye kuamka na kuanza siku yao mapema wanapokea riziki mwanzo. And this is actually true. Yani wewe angalia, watu wote wenye mafanikio wanaanza mapema, deals zinaenda kwao mwanzo kabla ya watu wengine. So this is a very important habit ambayo pengine unatakiwa kujenga. Na tukisema kuamka mapema, tunamaanisha kuamka saa ngapi? Now, hapa tuna watu ambao wanaamka kuanzia saa 9 usiku, wengine saa 10 usiku, wengine 11, wengine 12. Zote hizi tunaweza tukaita mapema, depending on what you are doing. Inategemea wewe unafanya nini. The Rock, kama unamfahamu ile actor The Rock, yeye anaamka saa 9 za usiku. Hiyo ndo ratiba yake. Okay? Na anaenda gym kabla ya mtu mwingine yoyote. Yeye ndo mwanzo kuingia gym. Saa 9 za usiku yupo macho. Okay? So for him, kutokana na kitu anachokifanya, ikisha baadaye ikisha kuna muda, of course atapumzika kidogo, kama 1 hour atapumzika kurecover kutokana na mazoezi. Ikisha anaamka tena, ndo siku yake inaanza. Okay? Now inategemea na wewe unafanya nini. Wengine wanaamka saa 10, wengine saa 11, but most of them saa 11 washaamka. You're getting my point. Saa 11 is a very good time kuanza kabla jua halijachomoza. It's the best time kuamka. Okay? Sasa wakiamka wanafanya nini? Now it also depends na mtu na mtu. Kwa hivyo na wewe unaangalia, unajiangalia wewe mwenyewe. Jambo la msingi ambalo unaweza ukafanya baada ya kuamka ni mazoezi, obviously physical fitness, mazoezi. Kwa hivyo haya ni mazoea mengine watu wenye mafanikio wanafanya. Because a healthy body creates a healthy mind. Kwa hivyo mwili uliokuwa na afya unajenga akili iliyotulia, na inakusaidia siku nzima kuwa very active. Okay? Na mimi nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa naamka mapema. Of course nikiamka mi jambo la kwanza, na inategemea wewe na situation yako na whatever. Okay, kila mmoja anatofautiana. Mimi jambo la kwanza na focus katika ibada kwanza. This is the first thing. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu umeamka salama na nini, na kufocus katika ibada. Then after that, mimi nilikuwa nafanya mazoezi but nimeacha kufanya mazoezi asubuhi, nimebadilisha ratiba yangu, nafanya mazoezi jioni kwa sababu nimeona nikifanya mazoezi asubuhi I get very tired. Yani nachoka sana, naona natumia energy sana, nakuwa nasinzia time yangu ya kufanya kazi, kwa hivyo nakuwa sipo productive. Kwa hivyo nimeshift ratiba yangu ya mazoezi nikaiweka jioni. Hilo moja. Na pili, nimekuja kuona time yangu asubuhi naweza nikifocus katika kufanya kazi, nafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu juu sana. My brain becomes very fresh. Kwa hivyo badala ya kutumia muda ule kufanya mazoezi, bora nitumie muda ule kutumia ubongo wangu. Okay? So my brain becomes very fresh at that time. Kwa hivyo kazi ambayo ilikuwa naiona ngumu kuifanya mchana, nikiifanya asubuhi mapema, naifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. You're getting my point. So wewe jiangalie mwenyewe. So mazoezi ni jambo la msingi. Kitu chengine, kusoma vitabu. Now, wengi wanasoma vitabu asubuhi. So that same, mimi nafanya hivyo every day. Aidha kusoma kitabu au kupitia course fulani au training fulani. That's one of the things that I do. Au kujifunza kitu kipya, kujifunza a new language, lugha mpya. Okay? So that's also what I do asubuhi mapema. Okay, baada ya kuamka, that is the first thing that I do manake. Okay, sorry. Naamka, the first thing I do ni kuplan siku yangu. Nafanya nini na nini na nini. Okay? Baada ya kufanya ibada. Ibada, then kuplan siku yangu. Okay? So I plan my day. Leo siku yangu itaendaje? Jambo la gani la msingi natakiwa kufanya leo ambalo litanipelekea katika malengo yangu ya mwaka. Okay? Then naanza na kusoma kitabu. Okay? So this is another habit. Kusoma vitabu is very, very important. Okay? Then baada ya hapo ni kutumia masaa matatu zijazo katika mambo ya msingi. Katika masaa matatu hayo, hutakiwi kugusa simu yako, hutakiwi kupokea simu ya mtu yoyote, ni wewe una focus katika jambo lako la msingi. Kwa hivyo kama jambo lako la msingi ni kuwapigia watu 20 simu, unawapigia watu 20 simu. Kama jambo lako la msingi labda kuandaa project fulani, unaandaa project fulani. Kama wewe ni web designer, jambo lako la msingi ni kuhakikisha ile project unaikalia kitako, una spend 3 hours of high concentration kwa sababu ubongo wako uko fresh katika ule muda. Okay? Kabla hujajihusisha na mambo mengine yoyote. Okay? So elewa jambo la msingi wao unalotakiwa kufanya kwa wakati ule ni nini, ikisha focus katika hilo. Okay? Now, bahati mbaya wengi wetu tuna mazoea mabaya, na mazoea yenyewe ni ya kimaskini, kuchelewa kuamka, kuendeshwa na situation ya maisha. Kwa hivyo wewe unaendeshwa tu na situation ya maisha. Au unatamani vitu, unatamani biashara yako isimame, unatamani wewe kazi, kutamani tamani tu, lakini huplan. Hakuna kitu kutamani katika mafanikio. Huwezi ukatamani. You have to plan hivyo vitu. Ikisha ukaweka ratiba ukawa unafanya. You're getting my point. So this is my message for you kwa leo. Kwa hivyo kama umejikuta hujajenga mazoea ya kitajiri, anza na kitu kimoja. Usianze na mambo yote. Nimetaja vitu vingi. Start with one thing. Maybe jambo la kwanza just ni kuamka mapema. Na nikisema kuamka mapema, kama umezoea kuamka saa 2 asubuhi au saa 1, usijiforce kuamka saa 10. Don't do that. Hutofanikiwa. Okay? Amka nusu saa kabla. Okay? Amka nusu saa kabla. Ikisha kwa wiki nzima, amka nusu saa kabla. Kama unaona wao, yani umeweza kuamka nusu saa kabla, then katika ile nusu saa uwe na kitu cha kufanya katika ile nusu saa. Okay? Pengine kusoma kitabu, tumia ile nusu saa kusoma kitabu au kuplan siku yako. Okay, you can start by planning your day. Okay, mimi siku ya leo nitafanya hili na hili na hili. Okay? Then baada ya hapo, wiki inayofuata amka nusu saa kabla ya time ambayo umekuwa ukiamka tena. Okay? Ikisha tumia ile nusu saa kusoma kitabu. Okay? Ikisha baadaye utaweza kuamka nusu saa tena kabla. Utapata nusu saa ya mazoezi. So anza kidogo kidogo. Don't force yourself. Ukijiforce utakuja kujiumiza. Kwa sababu it takes time kujenga mazoea. Inachukua muda kujenga mazoea. Mazoea. It takes time to build a habit. Okay? In fact, hadi siku 66. In fact, usi stick na kitu kimoja nusu saa ya mwanzo hadi hata mwezi au miezi miwili kama inawezekana. Kama unaona it is very simple kwako, then unaweza ukaongeza nusu saa nyingine. Okay? Kwa hivyo ndio hivyo, nitaishia hapo. I hope umefaidika na sehemu ya leo ya podcast. Kama umefaidika, share na sisi katika group letu la WhatsApp, na kama humo ndani ya group la WhatsApp, tuma ujumbe kwenda onlineprofits.co.tz mkwaju bure, online online profits profits.co.tz WhatsApp. Kisha utapewa maelekezo namna ya kujiunga katika group letu la WhatsApp. Okay? Talk to you soon. Peace.